este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Creștinii au dreptate. Mândria a fost cauza principală a nenorocirilor din orice națiune și din orice familie de la începutul lumii. Alte vicii pot uneori să-i aducă pe oameni la oaltă. Poți găsi prietenie și glume între bețivi și stricați. Dar mândria înseamnă întotdeauna dușmănie. Ea este dușmănie. Și nu numai dușmănie între oameni, ci dușmănie față de Dumnezeu. În Dumnezeu găsești ceva ce îți este infinit superior în toate privințele. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în felul acesta și dacă, prin urmare, nu știi că ești neînsemnat în comparație cu El, tu nu-L cunoști deloc pe Dumnezeu. Câte vreme ești mândru, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu. Omul mândru privește întotdeauna de sus la lucruri și la oameni și, bineînțeles, câtă vreme privești în jos, nu poți vedea ceva ce este deasupra ta. Aceasta dă naștere la o întrebare înspăimântătoare. De ce oameni care sunt în mod evident roși de mândrie pot spune că ei cred în Dumnezeu și par să fie foarte religioși? Mă tem că aceasta înseamnă că ei se închină unui Dumnezeu imaginar. Ei admit teoretic că nu sunt nimic în prezența acestui Dumnezeu fantomatic, dar de fapt își închipuie tot timpul că El îi aprobă și îi consideră mult mai buni decât oamenii de rând. Adică ei vin cu un gram de umilință imaginară înaintea Lui și pleacă cu un kilogram de mândrie față de semenii lor. Cred că Hristos s-a gândit la asemenea oameni când a spus că unii vor predica despre El și vor scoate demoni în numele Lui doar pentru ca, la sfârșit, să li se spună că El nu i-a cunoscut niciodată. Oricare dintre noi poate cădea în această capcană mortală la un moment dat. Din fericire, avem un test ca să ne verificăm singuri. Ori de câte ori descoperim că viața noastră religioasă ne face să simțim că suntem buni și mai ales că suntem mai buni decât altcineva, cred că putem fi siguri că în noi lucrează cineva, numai că nu este Dumnezeu, ci diavolul. Adevăratul test pentru a afla dacă ești în prezența lui Dumnezeu este fie că tu uiți cu desăvârșire de tine însuți, fie că te vezi mic și murdar. Cel mai bine este să uiți cu desăvârșire de tine însuți. Este un fapt îngrozitor că cel mai rău dintre toate viciile se poate strecura până în centrul vieții noastre religioase. Dar puteți înțelege care este motivul. Celelalte vicii, mai puțin rele, vin de la diavolul, care acționează asupra noastră prin natura noastră animală. Dar acest viciu nu vine nici de cum prin natura noastră animală. El vine direct din iad. Este un viciu pur spiritual. În consecință, este mult mai subtil și mai mortal. Pentru același motiv, mândria poate fi folosită adesea pentru a diminua viciile mai simple. De fapt, învățătorii fac deseori apel la mândria unui băiat sau, cum o numesc ei, la respectul de sine, pentru a-l face să se poarte decent. Mulți oameni au învățat să-și înfrângă lașitatea sau pofta sau furia prin faptul că au învățat să considere că aceste lucruri sunt mai prejos de demnitatea lor, adică și-au folosit mândria. Diavolul râde. El este perfect satisfăcut să vadă că devii mai curat, mai curajos, mai stăpân pe tine, cu condiția ca tot timpul el să instaureze în tine dictatura mândriei. Este ca și cum el ar fi mulțumit să vadă că te-ai vindecat de degerături, dacă poate să-ți dea în schimb un cancer. Mândria este un cancer spiritual. Ea distruge însăși posibilitatea de a iubi, de a fi mulțumit, ea distruge chiar și judecata sănătoasă. Înainte de a părăsi acest subiect, trebuie să vă atrag atenția cu privire la câteva posibile interpretări greșite. Prima. Plăcerea de a fi lăudat nu este mândrie. Copilul care este felicitat pentru că și-a făcut bine lecțiile, femeia a cărei frumusețe este lăudată de soțul ei, sufletul mântuit căruia Hristos îi spune: bine, rob bun, sunt mulțumiți și ar trebui să fie mulțumiți. Plăcerea aceasta nu provine din ceea ce ești tu, ci din faptul că ai făcut pe placul cuiva pe care ai vrut să-l mulțumești, pe bună dreptate. Problema începe când treci de la gândul "l-am satisfăcut, toate sunt bune", la gândul "ce om deosebit trebuie să fiu eu pentru că am făcut lucrul acesta". Cu cât îți găsești mai multă desfătare în tine însuți, cu cât găsești mai puțină plăcere în laudă, cu atât devii mai rău. Când găsești plăcere numai în tine însuți și când nu-ți pasă deloc de lauda altora, ai ajuns cât se poate de jos. Acesta este motivul pentru care vanitatea, deși este un soi de mândrie care se arată cel mai mult la suprafață, este în realitate cea mai puțin rea și cea mai scuzabilă formă de mândrie. Persoana vanitoasă dorește prea multe laude, aplauze și admirație, și întotdeauna tânjește după ele. Este o greșeală, dar una copilărească și, într-un fel ciudat, o greșeală umilă. Ea arată că încă nu ești complet mulțumit cu propria ta admirație. Îi prețuiești suficient de mult pe ceilalți oameni ca să vrei ca ei să te bage în seamă. De fapt, tu ești încă om. Adevărata mândrie diabolică, întunecată, vine atunci când te uiți de sus în jos la ceilalți, în așa măsură încât nu-ți pasă ce cred ei despre tine. Desigur, deseori este bine și este de datoria noastră să nu luăm seama la ce gândesc oamenii despre noi, dacă facem lucrul acesta pentru un motiv bun, și anume, pentru că ne interesează incomparabil mai mult ce crede Dumnezeu despre noi. Dar omul mândru are un motiv cu totul diferit pentru a nu-i păsa. El spune: de ce să-mi pese de aplauzele prostimii, ca și cum părerea lor ar însemna ceva pentru mine? Și chiar dacă părerile lor ar avea vreo valoare, oare sunt eu genul de om care să roșească de plăcere când îi se face un compliment, ca o fetișcană la primul ei dans? Nici de cum. Eu sunt o personalitate adultă, complet formată. Tot ce am făcut a avut drept scop să satisfacă propriile mele idealuri, sau conștiința mea artistică, sau tradițiile familiei mele. Sau, într-un cuvânt, am făcut toate aceste lucruri pentru că eu sunt grozav. Dacă îi place gloatei, n-are decât. Ei nu au nicio valoare pentru mine. În felul acesta, putem deosebi mândria atot cuprinzătoare de vanitate. Așa cum am spus anterior, diavolului îi place să ne vindece de o greșeală mică, dacă ne poate da una mai mare. Noi trebuie să încercăm să nu fim vanitoși, dar să nu cerem niciodată ajutorul mândriei ca să ne vindece de vanitate. Mai bine în tigaie decât direct pe foc. A doua. Noi obișnuim să spunem că un om este mândru de fiul său, de tatăl său, de școala sa, de regimentul său și ne putem întreba dacă mândria, înțeleasă în sensul acesta, este un păcat. Cred că depinde de ce anume înțelegem prin a fi mândru de ceva. Foarte adesea, în asemenea afirmații, expresia a fi mândru înseamnă a avea o admirație din inimă pentru cineva sau ceva. Bineînțeles că o asemenea admirație este foarte departe de a fi păcat. Dar ea poate să însemne că persoana în cauză își dă aere pe socoteala tatălui său distins sau pentru că aparține unui regiment faimos. Lucrul acesta, desigur, este păcat. Dar chiar și în cazul acesta, este mai bine decât să fii mândru de tine însuți. Dacă iubești și admiri altceva decât pe tine însuți, înseamnă că faci un pas de îndepărtare de ruina spirituală completă, deși nu vom fi sănătoși câtă vreme iubim sau admirăm ceva mai mult decât îl iubim sau îl admirăm pe Dumnezeu. A treia. Nu trebuie să credem că mândria este ceva ce Dumnezeu ne interzice pentru că El este ofensat de ea, sau că umilința este ceva ce El ne cere ca o recunoaștere a demnității Lui, ca și cum Dumnezeu însuși ar fi mândru. El nu este îngrijorat deloc cu privire la demnitatea sa. Ideea este că El vrea ca tu să-L cunoști. Vrea să ți se dăruiască ție. Iar tu și El sunteți două lucruri de așa natură, încât dacă tu intri în contact cu El, în realitate, tu te vei umili. Vei găsi desfătare în umilință. Vei simți o ușurare infinită pentru că ai scăpat odată pentru totdeauna de nonsensul acela ridicol despre propria ta demnitate, care te-a făcut să fii neliniștit și nefericit toată viața. El încearcă să te facă umil tocmai pentru ca să facă posibil acest moment. Încearcă să dea jos costumul de bal mascat, ridicol și urât, cu care ne-am acoperit și cu care ne fudulim ca niște mici idioți ce suntem. Aș vrea ca eu însumi să fi ajuns puțin mai departe cu umilința. Dacă aș fi ajuns, probabil că aș fi putut să vă spun mai multe despre ușurarea și mângâierea dezbrăcării de costumul de bal mascat, despre dezbrăcarea de euul fals cu toate laudele lui. Ia uită-te la mine și nu-i așa că sunt un băiat bun? Cu toate grandomaniile lui. Să te apropii de această dezbrăcare, chiar și pentru o clipă, este ca și cum ai da apă rece unui om în deșert. A patra. Să nu vă închipuiți că dacă veți întâlni un om cu adevărat umil, va arăta așa cum cred oamenii din zilele noastre că este un om umil. Nu va fi un om lingușitor și mieros, care îți spune într-una că el nu este nimic. Probabil că tot ce vei constata este că e un om vesel, inteligent, care manifestă un interes real pentru ceea ce ai spus tu. Dacă nu-ți place de el, este pentru că te simți puțin invidios față de un om care pare să se bucure de viață cu atâta ușurință. El nu se va gândi la umilință. El nu se va gândi deloc la sine. Dacă cineva ar vrea să dobândească umilință, cred că pot să-i spun care este primul pas. Primul pas este să-ți dai seama că ești mândru. Este adevărat că este un pas destul de mare, dar nu poți face absolut nimic altceva înainte de a face pasul acesta. Dacă tu crezi că nu ești înfumurat, înseamnă că ești, de fapt, foarte înfumurat.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.